Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Έχει ανοίξει, φίλες και φίλοι, πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από την υπόθεση της Siemens και την παραγραφή των εγκλημάτων, των κακουργημάτων για τα οποία είχε υπάρξει πρωτόδικη καταδίκη. Βεβαίως κάνει εντύπωση το γεγονός ότι η δικαιοσύνη καθυστέρησε 20 ολόκληρα χρόνια να ολοκληρώσει και στον δεύτερο βαθμό την σχετική διαδικασία, και αυτό δημιουργεί, όπως είναι απόλυτα φυσικό, υπόνοιες, υποψίες για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ντογιάκος, αντέδρασε άμεσα χθες. Δεν πέρασε ούτε 24ωρο από την δικαστική απαλλαγή λόγω παραγραφής των προτετίων του σκανδάλου και ζήτησε να υπάρξει προανακριτική διαδικασία. Να μην τα μπερδεύουμε, δεν είναι πειθαρχική διαδικασία, δεν είναι ΕΔΕ, είναι προανάκριση, είναι ποινική διαδικασία. Αν δηλαδή βρεθούν ευθύνες, αυτές θα αποδοθούν ποινικά. Θα καθίσουν στο εδόλιο του κατηγορουμένου, όσοι τυχόν θα θεωρηθεί ότι σκόπιμα οδήγησαν στην παραγραφή των υποθέσεων. Έχει μεγάλη διαφορά και το γνωρίζουμε όλοι, η δικαστική διαδικασία, η ποινική διαδικασία από την πειθαρχική. Επίσης, για να είμαστε μέσα στα πράγματα, ο νόμος προβλέπει 20ετία για την παραγραφή. Αυτό δεν είναι κάτι που το ερμηνεύει κατά το δοκούν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ή ο όποιος άλλος ανώτατος δικαστικός λειτουργός. Το προβλέπει ο νόμος. Αν είναι λάθος, πρέπει να το αλλάξουμε. Και πρέπει να το αλλάξουμε δια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, ψηφίζοντας καινούριους νόμους. Και κατά τη γνώμη μου πρέπει να το αλλάξουμε, τουλάχιστον για ορισμένα αδικήματα. Ορισμένα αδικήματα, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να παραγράφονται ή πρέπει ο χρόνος παραγραφής να είναι πολύ μεγαλύτερος. Για παράδειγμα, γίνεται να είσαι φυγόδικος, να το σκάς από τη χώρα, όπως έπραξε ο Χριστοφοράκος που πήγε στη Γερμανία, να αναμένεις εκεί την παραγραφή, αυτή όλος τυχαίως να συμβαίνει, και εσύ να είσαι ελεύθερος μετά να επιστρέψεις σαν κύριος στη χώρα η οποία πλήρωσε με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ζημιάς το σκάνδαλο που εσύ ενορχίστρωσες. Μεγάλα ηθικά ερωτήματα τίθενται και θα τα συζητήσουμε σε λίγα λεπτά με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Τσιάρα. Θα είναι μαζί μας σε 3-4 λεπτά για να κάνουμε αναλυτικά τη συζήτηση αυτή, αλλά να συζητήσουμε και γενικότερα για τη δικαιοσύνη, το κύρος της, για τους θεσμούς, για την αμφισβήτηση που υπάρχει σε μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας και για το αν και κατά πόσον αυτή η αμφισβήτηση βλάπτει κατ' ουσίαν συνολικά την δημοκρατία μας και οδηγεί τμήματα της κοινωνίας σε αντισυστημικές επιλογές, σαν αυτές που βλέπουμε να εκδηλώνονται εκλογικά σε πολλές χώρες της Ευρώπης το τελευταίο διάστημα. Η πρωτοβουλία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου είναι καλή, αλλά θα κριθεί από το αποτέλεσμα. Προσέξτε, θα κριθεί από το αποτέλεσμα. Αν δηλαδή θα προκύψουν οι πραγματικές ευθύνες για όσους τις έχουν για αυτή την απαράδεκτη καθυστέρηση σε μια υπόθεση που σερνόταν επί 20 χρόνια δικαστικά. Η Real News πρωτοστάτησε στις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο της Siemens, όπως πρωτοστάτησε και στις αποκαλύψεις για τα εξοπλιστικά σκάνδαλα. Και υποσχόμαστε στους αναγνώστες και στους ακροατές μας ότι θα ψάξουμε τώρα δημοσιογραφικά ποιος ευθύνεται για το γεγονός ότι οδηγήθηκε η υπόθεση αυτή στην παραγραφή. Κατά τα άλλα, πολλά μεγάλα και σημαντικά θέματα στην επικαιρότητα που θα τα σχολιάσουμε μετά τις 10.30 αφού τελειώσουμε την συζήτησή μας με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, όπως για παράδειγμα το θέμα της ενεργειακής κρίσης και των αντιδράσεων της Ευρώπης. Έχουμε σήμερα την πρωτοβουλία 14 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζητούν να μπει πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου. Ανάμεσα στις 14 χώρες είναι και η Ελλάδα. Βέβαια, ένα κρίσιμο ερώτημα είναι αν και κατά πόσον έχει εξασφαλίσει η Ευρώπη την επάρκεια. Γιατί βάζεις πλαφόν στην τιμή κάποιου αγαθού το οποίο διαθέτεις, όχι κάποιου αγαθού το οποίο δεν υπάρχει. Και το λέω γιατί φαίνεται ήδη ότι παίζονται έντονα και περίεργα και ύποπτα παιχνίδια σε σχέση με την επάρκεια, και αυτό προκύπτει και από τις υποψίες που υπάρχουν, έντονες υποψίες για σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2. Θα συζητήσουμε και για αυτή την εστία παρανομίας, όπως την χαρακτηρίζει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή, και έχει δίκιο, για την εστία, τη φοιτητική εστία του Ζωγράφου, που είναι προφανές ότι έχει γίνει ορμητήριο επιθέσεων από εγκληματικές συμμορίες και διακίνησης ναρκωτικών στου Ζωγράφου. Αλλά και για την οικονομία, τον πληθωρισμό, την ακρίβεια. Θα τα σχολιάσουμε όλα μαζί στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε τώρα, όπως προανήγγυλα, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Κώστα Τσιάρα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στους ακροατές σας.
Θέλω παρακαλώ, και δεν είναι μόνο δική μου η ερώτηση, έρχεται από πάρα πολλούς συμπολίτες μας, να σχολιάσετε το γεγονός ότι η υπόθεση Siemens, ένα πολύκροτο σκάνδαλο για το οποίο συζητάμε τις τελευταίες 2,5 δεκαετίες, κατέληξε στην πλήρη απαλλαγή των κατηγορουμένων, ή μάλλον, για να το πω σωστά, των ενόχων αυτών οι οποίοι είχαν καταδικαστεί πρωτοδίκως στην πλήρη απαλλαγή τους δια της παραγραφής. Αυτό δημιουργεί, όπως καταλαβαίνετε, εύλογα υπόνοιες και υποψίες ότι μπορεί κάποιοι επί σκοπό να καθυστέρησαν την απονομή δικαιοσύνης.
Αν θα μου ζητούσε κάποιος να σχολιάσω μια δικαστική εξέλιξη ή δικαστική απόφαση, αντιλαμβάνεστε ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης
δεν πρόκειται γι' αυτό.
Αν είμαι όμως στη θέση βεβαίως ενός απλού πολίτη, θα έλεγα κύριε Χατζηνικολάου ότι είναι απογοητευτικό, πραγματικά απογοητευτικό, να παραγράφονται υποθέσεις λόγω της καθυστέρησης στην απονομή της δικαιοσύνης. Και φαντάζομαι ότι σε αυτό συμφωνούν όλοι. Μπορεί η συγκεκριμένη υπόθεση να είχε πολλά ζητήματα δικαστικής συνδρομής με το εξωτερικό, όπως εν πάση περιπτώσει έχουμε πληροφορηθεί, που καθυστέρησαν την εξέλιξη της δίκης, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορούσε να δικαιολογηθεί η παραγραφή μιας υπόθεσης που η οποία μάλιστα είχε τόσο μεγάλο δημόσιο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι τέτοιου είδους ζητήματα που αναδεικνύουν διαχρονικές παθολογίες και πρακτικές στον χώρο της δικαιοσύνης δεν αποτελούν άλοθη για κανένα μας. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Τα έχω πει πολλές φορές και σε εκδηλώσεις σε ημερίδες Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, αλλά και βεβαίως στις όποιες επικοινωνίες που είχα με τις ηγεσίες των ανωτάτων δικαστηρίων. Νομίζω ότι η δικαιοσύνη πρέπει να ανταποκρίνεται και στις απαιτήσεις των πολιτών, αλλά και στις ανάγκες του κράτους δικαίου. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς, αλλάζοντας τον κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και δικαστικών λειτουργών, και αυτό νομίζω πρέπει να γίνει γνωστό, για πρώτη φορά βάλαμε κριτήρια αξιολόγηση των δικαστών. με αποτέλεσμα όλα αυτά τα ζητήματα πλέον να είναι θέματα τα οποία αξιολογούνται κατά την προαγωγή τους ή κατά την εξέλιξή τους. Βεβαίως όλα αυτά δεν μπορούν να λυθούν από τη μια στιγμή στην άλλη, ειδικά όταν μιλάμε για μια δυναμική διαδικασία, αλλά το ζήτημα είναι ότι έχουμε ήδη προβλέψει πολλά διαφορετικά επίπεδα επιθεώρησης, ούτως ώστε να μην υπάρχουν τέτοια ζητήματα ανοιχτά. Επιπλέον, νομίζω ότι η ανάληψη ουσιαστικά της πρωτοβουλίας από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ντογιάκο, αναδεικνύει ότι η ίδια η δικαιοσύνη έχει εσωτερικούς μηχανισμούς προκειμένου να δει όλα αυτά τα ζητήματα. Και πρέπει όλοι να κατανοήσουμε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Δηλαδή, λειτουργεί μέσα από τη συνταγματικά κατοχυρωμένη δική της λειτουργία και κανείς μας δεν μπορεί να επέμβει με μια λογική που ενδεχομένως στο παρελθόν να ήταν οικία, αλλά σήμερα δεν υπάρχει.
Αυτό, κύριε Υπουργέ, το η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Σημασία δεν έχει να το λέει ο Υπουργός της Δικαιοσύνης ή να συνενέσω εγώ σε αυτό. Σημασία έχει να το πιστεύει η ελληνική κοινωνία.
Συμφωνώ απολύτως μαζί σας.
Εδώ έχει δημιουργηθεί ισχυρή αμφιβολία. Θα σας διαβάσω ένα μήνυμα ακροατή που είναι χαρακτηριστικό. Λέει προανάκριση συγκάλυψη. Δεν ήξερε η ηγεσία της δικαιοσύνης ότι παραγράφονται τα εγκλήματα? Η κυβέρνηση το ήξερε? Τι συμβαίνει? Μήπως το πολιτικό σύστημα, επειδή είχε σχέσεις με τη συγκεκριμένη εταιρεία, ευνόησε την συγκάλυψή της ή καθοδήγησε τη συγκάλυψή της? Μήπως μας χρειάζεται μια μελόνη και να φύγουν όλοι? Σας το λέω αυτό διότι είναι προφανές ότι όταν φθείρονται στη συνείδηση του κόσμου οι κορυφαίοι δημοκρατικοί θεσμοί, εκεί αρχίζει και αναπτύσσεται μια αντισυστημική στάση και τελικά ψήφος, όπως αποδεικνύεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και όπως αποδείχθηκε εδώ με το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής πριν από λίγα χρόνια.
Θα το έλεγα και εγώ, το ζήσαμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα αυτό. Αλλά το ζήτημα όμως, κύριε Χατζηνικολάου, πρέπει να το δει κανείς μέσα από τη μεγάλη, θα έλεγα, οπτική προσέγγιση. Και ποια είναι αυτή? Το γεγονός και μόνο ότι υπήρχε ένα ζήτημα μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος, αντιλαμβάνεστε ότι θα έπρεπε να βάζει καταρχήν την ίδια τη δικαιοσύνη, γιατί η κυβέρνηση δεν το συζητώ, προφανώς ήταν ενδιαφέρον για την κυβέρνηση, αλλά χωρίς να έχει τη δυνατότητα να επέμβει στη δικαιοσύνη, θα έπρεπε να βάλει την ίδια τη δικαιοσύνη σε μια λογική να μην αφήσει κανένα περιθώριο αμφισβήτηση της όποιας δικής της απόφασης. Και εδώ ακριβώς είναι το μεγάλο ζήτημα. Γι' αυτό και εκτιμώ και το λέω πάλι ως πολίτης, όχι προσπαθώντας να κρίνω την όποια απόφαση, ότι δεν μπορεί παρά να είναι κανείς κατά κάποιον τρόπο σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό απογοητευμένος από αυτό το οποίο έχει συμβεί για τη συγκεκριμένη
υπόθεση. Στην υπόθεση αυτή δεν ισχύει αυτό που θυμούμε ότι ίσχυσε σε άλλες υποθέσεις, όπως για παράδειγμα στο σκάνδαλο των εξοπλισμών, ότι δεν υπάρχει παραγραφή για το μαύρο χρήμα?
Υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις στον ποινικό κώδικα που μετά την 20ετία υπάρχει παραγραφή για συγκεκριμένα αδικήματα. Νομίζω ότι κάπου εκεί στάθηκε όλη αυτή η υπόθεση. Βεβαίως είναι ζητήματα για τα οποία και εγώ προσωπικά δεν έχω συγκεκριμένη γνώση, ενώ αν υπήρχαν θέματα τα οποία θα έπρεπε κανείς να δει, και δεν θέλω χωρίς να έχω την πραγματική γνώση να πω οτιδήποτε αυτή τη στιγμή, και τα οποία ενδεχομένως διαφοροποιηθήκαν με την ψήφιση του ποινικού κώδικα του 2019, αλλά επαναλαμβάνω, όλα αυτά είναι θέματα ή ζητήματα τα οποία θα τα δούμε αμέσως μετά. Το γεγονός ότι η ίδια η δικαιοσύνη έχει αναλάβει την πρωτοβουλία εσωτερικά με την παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Ντογιάκου, νομίζω ότι δείχνει ότι η δικαιοσύνη προσπαθεί να σταθεί στο ύψος της, κάνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου τέτοιου είδους αμφιβολίες και τέτοιου είδους, θα έλεγα, εξελίξεις να μην μένουν ούτε ασχολίαστες από την ίδια, ούτε χωρίς να μπουν κάτω από τον μεγεθυντικό φακό του τι ακριβώς συνέβη.
Χάσαμε τη γραμμή. Να τηλεφωνήσουμε πάλι, παρακαλώ, στον Υπουργό για να ολοκληρώσει την τοποθέτησή του, γιατί έχω και μια ερώτηση ακόμη. Is brilliant. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose her. Sleep on that, 'cause I've got a plan.
You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place.
Ελπίζω ότι από στιγμή σε στιγμή θα έχουμε τον Υπουργό, τον κύριο Τσιάρα, και πάλι έπεσε η τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Υπουργέ, αν ήσασταν δίπλα μου και βλέπατε τα μηνύματα που πέφτουν βροχηδόν στο στούντιο, θα ανησυχούσατε για την εικόνα που έχει η ελληνική δικαιοσύνη το τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, εδώ μου γράφει ένας φίλος ότι ακόμη και το καλοκαίρι, όταν κλείνουν τα δικαστήρια, γίνονται οι δίκες ώστε να μην υπάρξει παραγραφή ποινής ή αποφυλάκηση στο 18μηνο της προφυλάκησης. 20 χρόνια για τη συγκεκριμένη δίκη δεν ήξερε κανείς τις προθεσμίες παραγραφής. Και θέλω να προσθέσω στο ερώτημα. Η πρωτοβουλία που ανέλαβε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Δογιάκος, θα οδηγήσει κάπου ή θα μας θυμίσει τις ΕΔΕ που στο παρελθόν σε άλλα υπουργεία, όχι στο δικό σας, αλλά ίσως και στο δικό σας, διέτασαν οι υπουργοί όταν η κοινή γνώμη αντιδρούσε και στη συνέχεια δεν μαθαίναμε ποτέ το αποτέλεσμά τους.
Καταρχήν αντιλαμβάνομαι την αγανάκτηση που υπάρχει, διότι σας επαναλαμβάνω ότι και εγώ ως πολίτης δεν έχω διαφορετική προσέγγιση σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Το γεγονός ότι υπάρχουν παθογένειες στην ελληνική δικαιοσύνη δεν είναι μια παρατήρηση σημερινή, κύριε Χατζηνικολάου, και νομίζω ότι όλοι μας την έχουμε επισημάνει και όλοι μας την έχουμε αναδείξει. Η προσπάθεια όμως που έχει γίνει τα τελευταία 3 χρόνια και με τον εξυγχρονισμό των κωδίκων, αλλά πολύ περισσότερο με συγκεκριμένες κατευθύνσεις που αφορούν σε πραγματικά κριτήρια αξιολόγησης και επιθεώρησης των δικαστών και στη διαβίου επιμόρφωσή τους μέσω της Εθνικής Σχολής Δικαστών, νομίζω ότι ανοίγουν έναν δρόμο να δούμε πραγματική βελτίωση σε όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν στην ελληνική δικαιοσύνη. Βεβαίως δεν πρέπει κανείς να το βλέπει ad hoc. Κάποιες φορές η δικαιοσύνη στέκεται στο ύψος της και κάποιες φορές υπολείπεται του ρόλου της ή γενικότερα, αν θέλετε, του αποτελέσματος που μπορεί να περιμένουν οι Έλληνες πολίτες. Το ζήτημα είναι ότι όντως υπάρχουν προβλήματα, το ξέρουμε όλοι, το αναγνωρίζουμε όλοι. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ παραγωγικό. Η προσπάθεια που γίνεται από την πλευρά του Υπουργείου τα τελευταία χρόνια αφορά και στον εξυγχρονισμό των κωδίκων και στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών.
Μήπως πρέπει να ξαναδείτε και τους χρόνους παραγραφής. Μια κλίση για παράνομη στάθμευση και δεν παραγράφεται. Και παραγράφονται αυτά τα αδικήματα.
Η παραγραφή έχει μια συγκεκριμένη λογική. Ακολουθεί τους κανόνες του ευρωπαϊκού δικαίου. Δεν υπάρχει όμως δικαιολογία μέσα στον χρόνο της παραγραφής να μην έχει τελεσυνδικής μια απόφαση. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να σταθεί κανείς. Δηλαδή τα 20 χρόνια, αν μη τι άλλο, είναι υπερβολικός χρόνος για να πούμε ότι πρέπει να ολοκληρωθεί μια υπόθεση δικαστικά. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια αυτονόητη θέση στην οποία όλοι μπορούν να σταθούν. Επαναλαμβάνω όμως ότι είναι μια μεγάλη προσπάθεια που πρέπει να γίνει με πρωταγωνιστές, κυρίως τους δικαστές και το δικαστικό σώμα, προκειμένου να μην υπάρχει αυτή η αρνητική εικόνα στους πολίτες και στην κοινωνία.
Μήπως επαναλαμβάνω, όπως και στο σκάνδαλο των εξοπλισμών στην υπόθεση Τζοχατζόπουλου, έτσι και εδώ το μαύρο χρήμα και το ξέπλυμά του είναι η γέφυρα προς τη δικαιοσύνη για να υπερβεί η δικαιοσύνη το νόμο που προβλέπει παραγραφή στην 20ετία.
Αυτά που λέτε είναι όλα θέματα τα οποία τίθενται υπόψη όλων των διαρκών επιτροπών που υπάρχουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και βεβαίως εργάζονται σε μια κατεύθυνση στο να βελτιώσουμε την νομοθεσία. Ξέρετε, παρά το ότι έχουμε κατηγορηθεί γιατί αλλάξαμε άρθρα του ποινικού κώδικα για αδικήματα τα οποία είναι νέα αδικήματα και προέκυψαν, εμείς πιστεύουμε ότι αυτό πρέπει να γίνεται όταν υπάρχει ανάγκη, υπάρχει ένα κενό στο ποινικό κώδικα. Αν αυτό αναγνωριστεί ως κενό, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ένα θέμα που σας διαβεβαιώνω ότι θα το δούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ναι, πάντως είναι σοκαριστικό αυτοί οι οποίοι απέδρασαν κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια των αρχών πριν από 20 τόσα χρόνια, Χριστοφοράκη και άλλοι, να επιστρέψουν τώρα στη χώρα παριστάνοντας και τους δικαιωμένους. Είναι σοκαριστικό, κύριε Υπουργέ.
Δεν έχω διαφορετική άποψη από τη δική σας. Εγώ θα περίμενα όντως να υπάρχει μια ολοκληρωμένη δικαστική διαδικασία, να υπάρχει δικαστική απόφαση και όποια και αν ήταν αυτή θα τη σεβόταν κανείς. Το ζήτημα είναι ότι αυτό δεν μπορεί να λύγει μέσα από τη διαδικασία της παραγραφής. Εν πάση περιπτώσει όμως επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά ότι η από μόνη της εσωτερική διαδικασία της δικαιοσύνης που εκφράστηκε από τον εισαγγελέα του Αριουπάγου νομίζω ότι δείχνει ότι έχουν γίνει τα απαραίτητα βήματα και βεβαίως από εκεί και πέρα αναμένουμε για τα όποια συμπεράσματα. Και είναι σημαντικό να δούμε αν αυτό τελικά καταλήξει κάπου, σωστά το επισημάνατε ή μάλλον κάποιος ακροατής το επισήμανε με ένα σημείωμά του νωρίτερα, γιατί από εκεί και πέρα νομίζω ότι βλέπει κανείς αν όντως η δικαιοσύνη μπορεί εσωτερικά να διαχειριστεί τα δικά της ζητήματα.
Τώρα εδώ ζητά ένας φίλος να κάνετε και επιμερισμό πολιτικής ευθύνης για την καθυστέρηση
αυτής
της δικαιοσύνης.
Θα μπορούσα να μιλήσω και γι' αυτό, προσέξτε.
Έχει ευθύνη...
Θα μπορούσα να μιλήσω και γι' αυτό. Όταν μιλάμε για μια δικαστική υπόθεση η οποία έχει διαρκέσει 20 χρόνια, αντιλαμβάνεστε ότι σε διαφορετικούς πολιτικούς εντός εισαγωγικών χρόνους έχει εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δει κανείς μέσα από μια συγκεκριμένη οπτική. Η ίδια η δικαιοσύνη από μόνη της πρέπει να απαντήσει σε θέματα και ζητήματα τα οποία δημιουργούν αμφισβήτηση της κοινωνίας απέναντί της. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο.
Εσείς...
Και νομίζω ότι η δικαιοσύνη του τελευταίου χρονικού διαστήματος πραγματικά έχει τη διάθεση να κάνει τα δικά της βήματα. Έχω προσωπικά διαβουλευτεί και με τις ενώσεις.
Έχετε και τρόπο παρέμβασης στο συγκεκριμένο θέμα, κύριε Υπουργέ, εσείς
υπάρχει,
ως υπουργός.
Υπάρχει με βάση τον κανονισμό, υπάρχει ως τελευταία δυνατότητα ο ίδιος ο υπουργός να ζητήσει την εξέλιξη μιας συγκεκριμένης διαδικασίας. Αλλά νωρίτερα υπάρχουν πολλά βήματα που αφορούν στην ίδια τη δικαιοσύνη. Αυτά θα αναμένουμε και από εκεί και πέρα θα δούμε την όποια εξέλιξη.
Ευχαριστώ κύριε Τσιάρα, ευχαριστώ
καλά,
κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα.